COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Recado do conselleiro de Facenda de Galicia, ministra Montero, que colla a súa proposta de financiamento autonómica, atire ao lixo e se senta a negociar con todas as autonomías.
Fíxose de espaldas ao resto das comunidades autónomas. Por iso, o resultado no Consello de Política Fiscal e Financeira da semana pasada foi ben claro. Cataluña, todas as comunidades autónomas dixeron que non lles valía este sistema de financiamento. Por tanto, o mellor que pode facer a ministra é gardalo nun caixón ou directamente tirarlo ao lixo e sentarse co resto das con todas as comunidades autónomas, con todas, porque nós non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco imos aceptar ser menos que ninguén.
Nunha entrevista aquí en COPE Galicia, Miguel Corgos explicou polo miúdo por que non é xusto un sistema que premia a quen máis recada sen ter en conta o custo dos servizos que presta. Unha persoa maior de 65 anos gasta 7 veces máis en receitas que unha máis nova. En Galicia, máis dunha cuarta parte da poboación está nesa franxa de idade. Máis exemplos que se entenden á primeira. A dispersión da poboación fai que teñamos que ter 240 centros de saúde máis e 343 escolas máis. Non só hai que construir os edificios, ademais hai que dotalos de persoal, lembra Miguel Corvos.
É unha evidencia constatada de que o consumo en receita farmacéutica dos maiores de 65 anos medra por 7 sobre as diferentes cortes de poboación inferiores, es decir, os menores de 65 anos. Por tanto, as comunidades autónomas que teñen máis xente maior de 65 anos, Galicia está entre elas, o 26,2% da nosa poboación ten máis de 65 anos, ten unha serie de un porcentaxe moi importante de xente que é consumidora intensiva de medicinas, porque cando vamos cumprindo anos, pois imos tendo esas necesidades.
A todo isto súbase outro problema, a prórroga dos orzamentos do Estado. Ao non actualizarse as transferencias, Galicia ten que pedir créditos para cubrir o desfase. Así que sí, que o Goberno Central non aprobe os orzamentos, costa cartos, ollo entre 9 e 10 millóns de euros o ano só en intereses, segundo as cifras da Xunta. Fronte a isto, dende o Goberno Galego presumen de ter orzamentos propios en vigor como unha forma de dar estabilidade e poder manter os servizos públicos sen sobresaltos. Escoitas a linterna en COPE Galicia, saúdos de Patricia Iglesias. Falando de servizos públicos, a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias pactaron unha suba gradual da chega autonómica ao Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, pola que a parte autonómica ascenderá a 16 euros agora en 2026, 17 por hora en 2027 e 18 euros por hora en 2028. O acordo prodúcese, lembramos, logo de que a pasada semana o presidente da FEGAMP, Alberto Varela, anunciase que a executiva do ente municipalista decidiría hoxe luns se levaría a Xunta a xustiza polo que cualificaba de falta de financiamento do SAF. As conversas entre o Goberno Galego e a FEGAM incrementáronse até lograr este martes o acordo que foi votado na executiva da FEGAM e que saiu adiante co apoio dos alcaldes do PSOE e do BNG. Ata madrugada manténse o aviso amarelo por chuvia en boa parte da provincia da Coruña en Pontevedra. Ata 6 da madrugada agardanse precipitacións acumuladas de máis de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, cantidade que se superou con moito en puntos como Rianxo, onde se achegan os 60 litros xa recollidos, segundo a web de Meteo Galicia. 116 km por hora cadou o refacho de vento máis forte en Cedeira. O vento será protagonista mañá. Este mércores, alerta elevase a vermella no litoral noroeste e oeste da Coruña a partir das 9 da tarde. Agárdase mar combinada con ondas de até 9 metros e vento do noroeste de até forza 7. No resto do litoral mantense alerta a laranxa e amarela na montaña de Lugo e tamén na de Ourense. Accidente mortal a primeira hora desta tarde no concello lucense de Antas de Ulla. Dúas persoas morreron ao colidir o coche no que viaxaban cun camión que estaba parado. Segundo a información facilitada a COPE Lugo polo Centro Integrado de Atención das Emerxencias de Galicia, o sinistro producíase na estrada 640 preto da casa do concello de Antas de Ulla. O 112 confirmaba que ambas as vítimas mortais quedaron atrapadas no interior do vehículo a causa da violencia do impacto. Trátase dun matrimonio de idade avanzada. Con eles son 6 as persoas que perderon a vida en estradas da provincia de Lugo dende que comezou este ano. Estamos pendentes de varias investigacións policiais en Galicia este martes, con tocho de seguido, logo de facermos unha parada no noso súper de confianza.
Muy buenos días, pues presta mucha atención porque llegan las mejores ofertas, las oportunidades. Escucha.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,60 €. Mandarina clementina bruñó, kilo, 1,89 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
Gadis, en confianza.
Secar es distinción nos teus pratos. Secar es sorprender con tradición. Secar es calidad en a tua vida. Ternera gallega suprema, carne de rubia galega. Para una alimentación sa e equilibrada. Indicación geográfica protegida, ternera gallega.
Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
E unha nova na páxina política que avanza o diario ABC, a Executiva Federal do PSOE admitiu a trámite unha denuncia contra o líder do partido en Galicia, Gómez Besteiro, e a súa número 2, Lara Méndez, por incumplir a normativa interna a raíz das denuncias de acoso sexual contra o exlíder en Lugo, José Tomé. Interpuxo o pasado mes de decembro un afiliado de Santiago considerar que, segundo as propias declaracións de Gómez Besteiro, non activou o protocolo de prevención e intervención fronte ao acoso sexual, nen deu traslado ao órgano contra o acoso. Caen Sada, un grupo criminal que cometeu roubos con forza na Coruña, Lugo e Asturias. Na operación Forcarei detívose a 4 persoas, entre elas un menor. Logo dunha persecución na localidade coruñesa iniciouse após detectarse un incremento de roubos en establecementos de hostalaría, estancos e talleres, encastrando vehículos contra os peches dos locais. A investigación permitiu localizar na localidade de Sada 2 vehículos que figuraban como sustraídos. Logo de establecerse un dispositivo de vixilancia, os axentes identificaron unha vivenda de uso turístico que o grupo empregaba como base de operacións temporais. Ademais, a Garda Civil, a Policía Nacional e Vixiancia Aduaneira desplegaron este martes un amplo operativo antidroga en diferentes puntos de Galicia, dende a Coruña ata a comarca Pontevedresa do Salnés. 7 persoas foron detidas na Coruña, Ferrol, Arteixo e Pontevedra. A operación policial contra o tráfico de drogas e crime organizado está baixo o segredo de sumario. A magistrada de Praza da Sección de Instrucción do Tribunal de Instancia da Coruña dirixe esta investigación que continúa aberta. En as vindeiras horas será trasladada a Audiencia Nacional a muller arrestada en Ferrol en relación con a operación contra o xihadismo. A operación desenvolvese durante varias horas hoxe nun inmoble do barrio de Reicimil. Os axentes especializados levaron a cabo un exhaustivo rexistro da vivenda na que retiraron diversas caixas con material que será agora analizado no marco desta investigación. É seguro que che sona o dito ese de seguro que se poñen un circo puntos suspensivos, pois algo así deben ter na cabeza no PSOE de Lugo. Logo de todo que leva chovido, agora marcha unha concelleira, pero do partido, non deixa a súa acta. Contánolo José Luis Ramudo.
En apenas 3 meses, a concelleira María Reigosa foi responsable de varios incendios na parte socialista do goberno municipal. Incorporouse ao concello para sustituir o finado Pablo Permuy. Foi en outubro. Pouco tempo despois, anunciou a súa renuncia ás áreas que lle foran asignadas ou non poder compatibilizalas co seu traballo. Hai uns días xerou certa polémica cun comentario a unha publicación da líder da oposición, Elena Candia, nunha rede social. Agora deuse de baixa no Partido Socialista. O alcalde, Miguel Fernández, restoulle importancia a esa circunstancia.
María Reigosa sigue sendo concelleira deste grupo municipal e participando nas reunións e nos debates con total normalidade e a todos os efectos.
Veremos en que acaba todo isto. Lembramos que a maioría absoluta do bipartito sosténse por tan só un voto.
E para poñer o punto seguido en la linterna, testemunha dunha pioneira das que nos atopamos calquera día polas rúas de Santiago. Diana Parente converteuse este comezo de ano na primeira muller inspectora principal dos corpos de policía local de toda Galicia. Xa en 2013 lograra ser a primeira muller oficial de policía local en Santiago, en 2019 primeira inspectora, entre as que a felicitaron emocionadas, asegura, as súas compañeiras en Santiago.
As mulleres que estamos no corpo, pois eu noto o seu cariño. Varias delas me chamaron o propio día que aprobei, algunha incluso chorando da emoción, que lles teño moitísimo cariño e lles agradezco pois o apoio que sempre recibin delas. Sí, estamos a ser 15, porque nesta última promoción entran 3, ven unha por mobilidade, entonces pois creo que vai ser o número máis grande que teñamos ata o momento, 15. Pois unha representación dun 12%, que cando eu empecé, pois supoño que estaríamos máis hacia un 7%.
15 de 126. Seguimos en la linterna.